Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju të nderuar e mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në minutat në vazhdim, si rëndom të shtunën, ju sjellim kronikat më me interes të programit ton që kanë të bëjnë me zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjedhjet lokale që mbahen me 15 nëntor janë tema më e fokusuar në Kosovë. Fushata parazgjedhore ka ngritur tensione madje edhe te vetë partnerët qeveritar, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike, që kanë sinjalizuar mundësin madje të prishjes koalicionit. Kronika në vazhdim.
Partnerët e koalicionit qeverisës në Kosovë vazhdojnë me kritikën ndaj njëri tjetrit, duke përmendur në disa raste edhe prishjen e koalicionit, ndërsa kandidati i LDK-s për kryetar të Prishtinës Isa Mustafa kishte deklaruar se me veprimet që po bën kjo qeveri i ka ditët e numëruara. Ishte nën kryetari PDK-s një herësh zëvendës kryeministri Kosovës Hajreddin Kuçi, ai i cili ishte kundërpërgjigjur atij, duke thënë se me këto veprime edhe LDK mund të ketë ditët e numëruara në qeverinë e Kosovës. Duke i komentuar këto deklarata, antari kryesisë së Partisë Demokratike Gjavit Haliti thotë se nuk shëh ndonjë rrezik për prishjen e koalicionit. Para lajmimit e disa zyrtarëve të LDK-s për ditët e numëruara të qeverisë, ai sheh më shumë si pjesë të fushatës së zgjedhore.
Edhe presidenti i Republikës së Kosovës dhe kryetari aktual i Lidhjes Demokratike janë deklaruar decidivisht që nuk bëhet fjalë për prishjen e koalicionit. Unë mendoj që përveç deklaratave që ta të bëjnë me elektoratin, nuk ka ndonjë shqetësim lidhur me mundësinë e prishjes koalicionit.
Gjavit Haliti thotë se si PDK, ashtu edhe LDK, e kanë të qartë se nuk kanë arritur në pikën zero të komunikimit, andaj si pas ti, qeveria vazhdon me punë në vetësi edhe deri më tash. Në anën tjetër, nën kryetari LDK-s Lutfi Aziri thotë se nuk mund të i paramendoj institucionet pa këtë parti politike. Kritikat e ti dhe të kandidatit për Prishtinën Isa Mustafa në adresë të qeverisë, Aziri nuk i shesi si fushat, por si kritika parimore që kanë të bëjnë me dobësitë e qeverisë aktuale, e cila udhëhiqet nga PDK-ja, por pjesës e cilës është edhe LDK-ja.
LDK-ja dhe me LDK-n Kosova është e sigurt, Kosova është demokratike si mision që ne kemi marrë me zhvillu. Demokratizimin pa këto, të tjerët llogarit mund t'i bojnë, por nuk mund jetojnë. Nuk mund jetojnë as institucionalisht, nuk mund jetojnë as politikisht dhe nuk mund garantojnë as stabilitet as siguri. Është mirë që funksionaliteti i shtetit më rujt, qoftë në qeveri, qoftë në parlament, sepse Kosova po kalon tragjedi të mëdha si sot, ditëzie kur jetat e njerëzve kanë përfunduar lumin Tisa, të ikë pe shtëpisë vet, të ikë pe komunës vet, të ikë pe shtetit vet.
Përplasjet ndërmjet dy partive në pushtet që u thelluan gjatë ditëve të fushatës, opozita i merr me rezerva, përderisa zyrtari i lartë i PDK-s Hajreddin Kuçi kishte deklaruar se nëse LDK nuk është e kënaqur, PDK mund të merë në koalicion partitë opozitare. Deputeti dhe zyrtari i lartë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini thotë se me këta njerëz që janë sot në pushtet nuk ka partneritet as koalicion qeverisës.
Kosova, vendi ynë, nuk meriton që këta njerëz që sot janë në pushtet të jenë edhe për një mandat tjetër këtu ku janë, dhe Aleanca në asnjë variant, po përsëris kurrë nuk do të lejoj që këta njerëz të reciklohen edhe një herë në politikë. Ne po punojmë që ta ndryshojmë këtë pushtet, që në pushtet vijnë njerëz që kanë më shërbyer vendin. Gjithë njerëz që sot udhëheqin me Kosovën, dhe cilët e kanë sjellë Kosovën në pozitë inferiore ndaj gjithë botës, nuk meritojnë që të vazhdojnë qeverisjen me vendin.
Sidoqoftë, zgjedhjet lokale dhe rezultati i tyre edhe nga analistët janë vlerësuar se mund të kenë ndikim në koalicionin e PDK-s me LDK-n. Nëse jo me prishjet e koalicionit, ata kanë parashikuar se mund të ketë një lloj ristrukturimi eventual. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbet e Kosovës ende janë të përqarë rreth daljes ose jo në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Kjo është hetuar edhe gjatë një debati që është mbajtur të premten në këtë temë. Vjen kronika kushtuar kësaj çështje.
Kandidati për kryetar të Graçanicës Momčilo Trajković tha se i konsideronte si tradhti kombëtare thirrjet e disa serbëve që të mos se dilet në zgjedhje pa dhënë asnjë alternativë më të mirë.
Ne nuk i thimë nikakav izlaz i govoriti samo šta nećemo, a šta ne znamo šta hoćemo je izdaja ovoga naroda.
Të mos ofrosh asnjë zgjidhje dhe të flasësh vetëm për atë që nuk e do pa e ditur se çfarë kërkon, për mendimin tim është tradhti ndaj këtij populli, ka thënë Momčilo Trajković. Sipas tij, thirrjet për bojkot kanë vënë në konfuzion komunitetin serb, i cili përmes këtyre zgjedhjeve e ka rastin më të mirë që të sigurojë një jetë më të qëndrueshme në Kosovë. Mjaft shumë polemika janë zhvilluar në vazhdim ndërmjet Trajkovićit dhe Dragan Veličit nga Këshilli Nacional Serb. Ky fundi tha se respekton të qëndrimin e Serbisë, se nuk ka kushte për të dalë në zgjedhjet e Kosovës.
Ima ćemo stanje koje imamo i sad. Samo posle izbora će imati još veći dualizam i budite sigurni, i podelu Srba, to nije u redu.
Edhe pas zgjedhjeve do të kemi gjendjen që kemi tash, por atëherë do të kemi më shumë dualizma ndërmjet serbëve, çka sipas mendimit tim nuk është në rregull, ka thënë Dragan Velić. Përderisa serbët nuk kanë qëndrim unik se duhet apo nuk duhet të dilet në zgjedhje, Velić tha se është më mirë që të dëgjojnë rekomandimet e Serbisë, se nuk ka kushte për pjesëmarrje në këto zgjedhje. Ndërkohë në debat është përfshirë edhe Rada Trajković, pashtu nga Këshilli Nacional Serb, por e cila mbështeti daljen në zgjedhje. Sipas saj, dalja është zgjidhje më e mirë se sa bojkoti. Përveç pjesës veriore, ku sipas Rada Trajkovićit ka një gjysmë funksionim të administratës serbe, në përvisë tjera ka vetëm simbolin pushteti, kështu që Trajković apeloi që serbët të marrin pjesë dhe një herësh të marrin mbi vete përgjegjësitë për komunat ku jetojnë si shumicë.
Sada imamo da biramo između manje loših rešenja. I normalno je da ja mislim da treba da se opredelimo za ono rešenje koje
duhet të zgjedhim ndërmjet zgjidhjes më pak të dëmshme. Mendoj se duhet të përcaktohemi për atë që është më pak e dëmshme, të dalim në zgjedhje dhe të shfrytëzojmë shansin që ekzistencën në Kosovë ta kërkojmë përmes decentralizimit, ka thënë Rada Trajković. Ndërkohë zëvendës shefi ICO-s Fletcher Barton u ka rekomanduar serbëve të dalin në zgjedhje, duke i siguruar ata se KQZ po bën punën të madhe që të garantojë zgjedhje të lira e demokratike. Pjesëmarrja e serbëve në këto zgjedhje, sipas Barton, është një rast historik për këtë komunitet, marr parasysh komunat e reja që po krijohen dhe decentralizimin e pushtetit.
The CEC has been very pragmatic, I think very flexible.
KQZ ka qenë mjaft pragmatik dhe fleksibel, duke lejuar që votuesit serb të përdorin dokumente valide të identifikimit, përfshi edhe pasaportën e Serbisë, çka konsideroj se ndihmon procesin, ka thënë Thatcher Barton. Në fund, organizata joqeveritare Kontakt ka prezantuar rezultatet e një hulumtimi lidhur me pjesëmarrjen e serbëve të Graçanicës dhe Novobërtës në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Sipas këtij sondaji, delse gjatë verës nga 200 serbët e anketuar, vetëm 4% e tyre ishin për dalje në zgjedhje, kurse sondazhi kryer së fundi më 3 nëntor tregon se interesimi tash është rritur në 28% të anketuarve, të cilët janë të gatshëm për votime, 40% janë shprehur të papërcaktuar, kurse 30 ishin kundër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndërtimi termocentralit Kosova C ose Kosova Re nuk ka filluar ende. Kronika në vijim që ka përgatitur Nadia Ahmeti i bën në vështrim ecjes këtij projekti që po nges në realizim.
Sektori i energjisë nga përfundimi i luftës gjendet në situatë të vështirë. Riparohet, prishet ndonjë pjesë, fillojnë rrjedhjet në kazan, del nga sistemi ndonjë blok dhe qytetarët, edhe pse të zëmëruar, tashmë janë mësuar të jetojnë me reduktime. Për të dalë nga kjo gjendje, që nga viti 2001 janë bërë analiza nga me të ndryshme, si nga institucionet vendore, po ashtu edhe ato ndërkombëtare, për gjetjen e një zgjidhje të mundshme. Si përfundim është arritur vendimi që objektet e vjetra të prodhimit të zëmëdëson me kapacitetet e reja të prodhimit. Me formimin e Ministrisë Energjisë dhe Minierave, në vitin 2005 është hartuar strategjia për zhvillimin e energjisë me të cilën vendoset që të fillojnë ndërtimi i një termocentrali të quajtur Kosova C dhe përgatitjet fillojnë më njëherë. Kështu të paktën shpjegon Lori Kagjiu, menaxher i projektit, duke shtuar se në vitin 2006 qeveria Kosovës ka shpallur tender për ndërtimin e termocentralit Kosova C. Nga 10 kompani të interesuara në dhjetor të vitit 2006 janë kualifikuar 4 kompani potenciale për ndërtimin e këtij termocentrali, që në atko kostoja e tij arrinte në 3.5 miliard euro. Ndërtimi i termocentralit Kosova C ishte para parë të bëhet me kapacitet të prodhimit prej 2100 megavatësh, që llogaritej si projekti më i madh kapital në Kosovë. Por në vitin 2007, me ndryshimet në përbërjen e qeverisë, përgati një vet projektin Kosova C e mbulon heshtja për, siç thuhej atëherë, rishikim të projektit. Lori Kagjiu shpjegon më shumë.
Me ordinën e qeverisë të re në atë kohë, domethënë një prej detyrave të para që ati ka caktuar kjo qeveri është është domosdoshme të bëhet një projekt i tillë, edhe kanë filluar me rishqyrtim të projektit.
Në kohën kur kanë filluar përgatitjet për projektin, Ministria e Energjisë dhe Minierave është udhëhequr nga Aleanca për Ardhmërinë qeverinë e Kosovës, ndërkaq pas zgjedhjeve të vitit të 2007 dhe me formimin e qeverisë së re, kjo ministri udhëhiqet nga Partia Demokratike e Kosovës. Me marrjen e mandatit, qeveria filloi rishikimin e projektit dhe vendos që projekti të mos quhet Kosova C, por Kosova e Re. Duke bërë përgatitjet për shpalljen e kompanisë fituese për realizimin e këtij projekti, vendet më të fuqishme botërore i ka ploj kriza ndërkombëtare financiare. Në korrik të këti viti, qeveria Kosovës mori vendim të filloj të realizot këj projekt, por duke zbritur kapacitetin prodhues në 1000 megawatt fillimisht. Vetëm një ditë me vonë, nga procesi të ndërues tërhiqet kompania Gjermane RVE AG dhe një muaj me vonë largot edhe konsorciumi Gjermano-Amerikan. Por ende mbetet e paqartë se nëse nga gara është larguar edhe zyrtarisht kompania Çeko-Amerikane ČEZ. Lorik Haxhiu thot se zyrtarisht kjo kompani nuk është larguar.
Nuk është tërhek asnjë prej kompanive, do të thon këto dy sot kanë mbetur. Do të thon dy konsorciumet e mbetura janë ČEZ AS dhe NL Senkap, që është i një firmator kompani tash. Këto kompanit janë në garë zyrtarisht, do të thon nuk ka ndonjë shkres apo njoftim apo diçka që po tërheken.
Tërheqja kompanive të ndërruese, sipas ekspertëve të energjetikës, ishte bërë për shkak të neglizhencës për realizimin e projektit, ndërsa zyrtarë qeveritar pohonin se në këtë proces kanë ndikuar kriza globale financiare. Kjo gjendje shfaqi dilema sa do të dështoj projekti apo do të vazhdoj. Etem Çeku, ish minister i energjisë dhe minierave në kohën në të cilit si ish minister u hartua projekti, thot se pas largimit të kompanive të interesuara, ky projekt ka dështuar. Kompanit e mbetura si pas ti, tashme kanë nënshkruar kontrata në vendet tjera të rajonit.
Po, projekti Kosova e Re është i dështuar, dhe sot ka mbetur vetëm Eneli, i cili ka krizë të madhe financiare, dhe ka mbet ČEZ-i dhe AES-i, të cilet ende nuk e kanë konfirmuar zyrtarisht, por ato tani kanë projekte në vendet të ndryshme të rajonit. Për bindjen time, mendoj që qeveria, komiteti drejtues e ka mbyt projektin Kosova e Re.
Por Lorik Haxhiu është i bindur se projekti nuk do të dështoj, megjithse nuk jep hollësi as për afatin e mundshëm kohor se kur mund të pritet shpallja e kompanisë fituese.
Jo, nuk ka dështuar projekti dhe nuk do të dështoj këtë projekt, për shkak se ne kemi nevojë për energji elektrike, i kemi objektet e vjetra gjenerimit dhe ne duhet të ndërtojmë një termocentral. Kompania fituese do shpallet atëherë kur e kuptojnë se është struktura më e mirë e projektit, domethënë për në kuadrin të këtyre rrethanave.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike thonë se nëse nuk qartësohet dhe nuk mundësohet transparenca projektit para investitorve, ai do të dështojë. Berat Rukiqin nga Oda Ekonomike Kosovës thotë se çdo ditë e humbur në mos konkretizimin e zbatimit të këtij projekti është humbje e kredibilitetit.
Problemi bazë këtu është që ende askush nuk e ka qartë se si do të ecet me tutje. Nuk mund të konstatoj se a ka dështuar apo është në rrugë të dështimit, mirëpo nëse vazhdohet kështu, atëherë sigurisht dështimi më i madh do të jetë humbja kredibilitetit në projektet dhe në mundësitë për me investuar në Kosovë.
Ekspertë energjisë ndërkaq vlerësojnë se pavarësisht problemeve që janë paraqitur deri më tash, diskutimi dhe angazhimi për këtë proces duhet të vazhdojë. Rushdi Sejfa, profesor në Universitetin e Prishtinës, tha se për këtë edhe njëherë duhet të mblidhen ekspertë të kësaj lemie.
Por u shpresoj se qeveritarët do të shfrytëzojnë të gjitha levat dhe do të dinë se si ta marrin inputet për këtë projekt madhor. Jam i sigurt se njerëzit do të gjinin ta tillë që japin mendime të vlefshme dhe të mbështesin këtë jo vetëm nga analiza strikte financiare.
Deri më tani qeveria ka bërë të ditur se projekti Kosova Re do të realizohet në 5 periudha, por nuk është folur për koston e projektit, për kohën se kur do të shpallet tenderi, për kompaninë që do ta marrë përsipër projektin dhe as kur do të jetë afati optimal i fillimit të ndërtimeve. Dhe derisa të gjitha këto të realizohen, qytetarët do të vazhdojnë të dëgjojnë arsyetimet për prishjen e për termocentrale dhe të jetojnë me reduktime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.